Kolēģi, izskatās, ka mūsu kolēģi ir iegājuši azartā, jo pie Saeimas ir izsole. ...43, 44 vēl reģistrējušies, mēs neesam kvorums. Mēs palikām vēl. Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas darbu pēc pārtraukuma. Un mēs turpinam izskatīt likumprojektus. Šobrīd darba kārtībā likumprojekti, bet mums nav paša deputāta. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījums aizturēto grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā trešais lasījums, priekšlikuma nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Ainārs Latkovskis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 10. decembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Priekšlikumu netiks saņemt, jo komisija strādā kvalitatīvi un aicina atbalstīt to trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts, grozījuma augstskolu likumā, trešais lasījums, divi priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņiniņa Naševa. Tad ir Agita Zariņa Stūre. Kolēģi, mazu uzmanību.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu augstskolu likumā saņemtos priekšlikumus un atgādinājumam likumprojekts izstrādāt, lai regulētu ar akadēmisko brīvību un ētiku saistītos jautājumus. Uz trešo lasījumu likumprojektam saņemtie priekšlikumi saistīti ar jau iepriekšējos lasījumos aizsākto diskusiju par zinātnes un akadēmiskās darbības ombuda izveidi. Šādas idejas izvērtēšanai tika sasaukt darba grupas sanāksmi, iesaistot nozares ekspertus, un darba grupā secināja, ka atbilstoši risinājumu rašanai ir nepieciešams pilnvērtīgi izvērtēt, un tāpēc vienojās šo uzdevumu augstskolu likuma pārējais noteikumus paredzēt ministru kabinetam. Un par to ir arī priekšlikumi. Un šobrīd priekšlikuma izskatīšana. Pirmais priekšlikums ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu kunga priekšlikums rosina papildināt pārējais noteikums ar uzdevumu ministru kabinetam par informatīvā ziņojuma izstrādi. Šis priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāts piekrīt.
Un attiecīgi otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas papildina šos pārējais noteikumus, nosakot, ka ministru kabinets līdz 2027. gada 1. aprīlim iesniedz iepriekš minēto ziņojumu Saeimai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likums pieņem.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā trešais lasījums. Astoņu priekšlikumu juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti. Atgādināšu, ka likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā. Šī likumprojekta mērķis ir jauns kārtības ieviešana, gadījumos, kad laulība tiek šķirta pie notāra. Saskaņā ar šo kārtību vienošanos par bērnu aizgādības un saskarsmes tiesībām tiek noformēta kā notariālais akts un uz tā pamata var izsniegt izpildrakstu. Un trešiem lasījumam juridiskā komisija izskatīja astoņus priekšlikumus. Šie priekšlikumi ir saistīti ar procesuālu jautājumu salāgošanu, lai šī kārtība pilnvērtīgi varētu uzsākt darboties. Un pirmais priekšlikums ir tieslietu ministras iesniegts un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek pabīdīts spēkā stāšanās termiņš, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts. Grozījumi notariāta likumā, trešais lasījums, trīs priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Inese Kalniņa.
Kolēģi, likumprojekts grozījumi notariāta likumā ir vienā paketē ar tikko izskatīto un apstiprināto likumprojektu, un trešiem lasījumam juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja trīs priekšlikumus. Priekšlikumi ir analogi jau izskatītajiem priekšlikumiem civilu procesu likuma grozījumos tajā daļā, kas attiecas uz notāra darbu. Laulības šķiršanas gadījumos, jautājumos par bērnu aizgādības un saskarsmes tiesībām. Pirmo priekšlikumu iesniedz tieslietu ministra, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministras priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais juridiskās komisijas priekšlikums. Trešais juridiskās komisijas priekšlikums saistībā ar spēkā stāšanās dienu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi notariāta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā. Likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā. Trešais lasījums, divu priekšlikumu juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, konkrētajā likumprojektā ir saņemt divi priekšlikumi juridiskā komisija šos priekšlikumus izskatīja. Pirmais ir tieslietu ministras priekšlikums, kas pēc būtības precizē iepriekšējā redakcijā esošo personu uzskaitījumu, lai būtu precīzi atverta visas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir tieslietu ministrs priekšlikums, kurā ir precizēta kārtība, kā tiek sadalīti konfiskācija iegūtie līdzekļi tajā gadījumā, kad šie noziedzīgā manta ir sapludināta kopā ar legālajiem līdzekļiem. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Referents Alīna Gendele.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti, tāpēc Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā trešais lasījums 35 priekšlikumi izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Labdien vēlreiz skatām grozījumus izglītības likumā. Daudz diskutēti spriesti, tāpēc varbūt izstāstīšu īsumā, ko tad esam mainījuši uz trešo lasījumu. Ārkārtīgi daudz stiprināti termini, iekļaujošā vide, jauns termins kombinētās mācības, nepilna laika klātiene, izglītības ģimenē definīcija. Tā ir tāda viena sadaļa. Otra ir paplašināta ministru kabineta loma un kompetence noteikt kritērijus tieši kvalitātei, tehniskajām prasībām, atbalsta personāla iesaistē mācību materiālu saturam, lai izglītības formās pilnveidotos kvalitāte. Esam stiprinājuši diasporas interešu izglītību īpaši valodas jautājums. Jā, un visvairāk, laikam, diskutētais jautājums par nepilngadīgajiem izglītojumiem tālmācībā 1 līdz 6 klasē, kurā mēs esam paredzējuši tieši tāpat kā izglītība ģimenē stiprāku pašvaldības pāraudzību par saviem iedzīvotājiem, jo atgādināšu, ka 13. Saeima jau izglītības likumā ir ārkārtīgi spēcīgi nostiprinājusi izglītības pārvaldības lomu. Izglītības pārvalde departaments tieši par izglītības jautājumiem. Un tāpēc arī šīm te formām paredzēts pašvaldības izvērtējums, ko šobrīd tad deliģējam noteikti arī ministru kabinetam. Kā arī esam ieviesuši ļoti pakāpenisku jaunās sistēmas ieviešanu, kas ir 4 gadi. Tātad priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt attālinātu mācību definīciju, jo turpmāk
tās ietilpst kombinēto mācību sastāvdaļā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Rosina izslēgt iekļaujošās izglītības definīciju pirmajā pantā, jo tas būs trešajā pantā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizē izglītība ģimenē definīciju. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums līdzīgi kā trešajā priekšlikumā. Runā par izglītojamo vecāku tiesībām vai pienākumiem, precizējot arī personas, kas realizē aizgādību par izglītojamo, komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums rosina izslēgt otrajā lasījumā klātienes definīciju, ietverto papildinājumu par kombinētajām mācībām, jo tā paredzēta atrunāt 8. Pantā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt kombinēto mācību definīciju ar atsaucu uz nepilnu laika klātieni, daļēji atbalstīts komisijā, jo iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais attiecīgi komisijas priekšlikums, kurš precizē kombinēto mācību definīciju, komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāti Jāņa Grāsberga priekšlikums rosina precizēt tā mācības definīciju, paredzot, ka nepilngadīgo izglītojamo gadījumā, apgūstot pamatizglītības programmu tālmācībā, izglītība tiek iegūta ar likumiskā pārstāvja atbalstu. Komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 9. Priekšlikumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Nedaudz paskaidrojot šo jēgu un būtību šim priekšlikumam, kāpēc es viņu iesniedzu, tādēļ, ka klausoties debatas gan komisijā, gan arī šeit no tribīnes, tad nešķita, ka ir izpratne visiem deputātiem par to, kas tad ir šī te tālmācības forma un kas ir izglītība ģimenē. Un tā svarīgākā atšķirība ir tā, ka pie tālmācības vecāks, ja šis te aizbildnis, kā pareizi, jeb likumiskais pārstāvis, pilda atbalsta funkciju šim te bērnam, vienalga, kurā klasē viņš ir no 1. Līdz 9. Šajā pamatskolas posmā, tad tas ir atbalsts. Bet, ja tā ir izglītība ģimenē, tad, principā, vecāks, jeb šis aizbildnis, veic pilnu pedagoģiju, gan apmāca, gan kontrolē visus materiālus un visu, un tā kā tas bija sevišķi progresīvo pārstāvis arguments, kādēļ bērni no 1. Līdz 6. Klasei nevarētu būt tālmācībā. Tāpēc bija nepieciešams šīs precizējums. Viņš arī noderēs tālāk, tāpēc, kad ir vairāki izņēmumi, un bērni varēs turpināt šīs te mācības gan ierobežot, ja, bet varēs turpināt tādēļ skaidri nodefinējot, ka šis aizbildnis ir atbalsta persona, kas palīdz bērnam mācīties, lai nebūtu tādas muļķības, ko dzirdam, kad kāds iedomājās, ka pirmās klases skolnieks viens pats tur mājās sēž pie datora, ja, un apgūst šīs te lietas. Tādēļ vēlreiz paskot, lai gan arī tiesības sargs ir skaidri pateicis, ka gan Latvijas, gan starptautiskie tiesību normas un akti viss skaidri pasaka, ka šis aizbildes ir tā galvenā persona, kas to visu nosaka. Bet, nu, lai visiem viss būtu skaidrs, tad ierakstam to arī likumā un aicinu arī atbalstīt. Jā. Tā kā tas ir arī teikts, ka tālmācība apgūst ar vecāku, iekavās personu, kas realizē aizgādību atbalstu. Paldies.
Tātad 8. Priekšlikums daļēji atbalstīts. Deputāti piekrīt.
9. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, rosina precizēt tālmācības definīciju, precizējot arī vecākus un arī personas, kas realizē aizgādību atbalstu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Ir juridiskā biroja priekšlikums, precizē un papildina 3. Pantu, kur tiek runāts par iekļaujošās izglītības izvērstāku skaidrojumu, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Arī juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē 8. Pantā neklātieni par nepilnu laika klātieni. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāti Jāņa Krasbarga priekšlikums rosina noteikti, ka tālumā, tālmācībā bez ierobežojumiem var apgūt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis ir priekšlikums, kurš ļauj mums atgriezties atpakaļ un nešķirot bērnus, bet atstāt pārējās normas, kas ir likuma projektā, kas ir atbalstāmas, kur ir sakārtot šī terminoloģija un arī uzdots uzdevums ministra kabinetam tad sakārtot lietas saistībā ar šo kvalitāti. Jo likuma projekta mērķis bija uzlabot kvalitāti izglītības sistēmā, pieķiroties šeit klāt tieši šai tālmācības jomai, bet sanāk, ka mēs likumā esam šķirojuši bērnus, nevis tiešā veidā norādījuši tās kvalitātes normas, kas ir jāizpilda pašām skolām, un, bet to uzticot ministra kabinetam. Šobrīd tie noteikumi nav redzami, mēs viņus ieraudzīsim kaut kad, es sapratu, ka tikai uz māju. Komisijas vadītāji gan solījās, ka turēs stingru roku un sekos līdzi, ko izglītības zinātnes ministrija dara ar šiem ministra kabineta noteikumiem, bet šobrīd, ja mēs paskatāmies uz to, kas tad ir tās izņēmuma personas. Ja, tad mēs redzam, kad ir atsevišķi izdalīti šie diplomāti, bērni, konsulārā dienesta. Man pat par šo laiku ir sanācis arī satikties ar vairākiem diplomātiem, kuriem bērni mācās šajā tālmācības formā, un viņi atzīst to par labu esam. Ja, tieši tāpatās arī uzņēmēji, ja, un tālākos priešlikumos ir arī šī norma, kad ar pašvaldības atļauju, ja, tad varētu arī jebkurš. Bet es gribētu jūs aicināt, ka mēs pieturamies pie tā, ko tiesības sargs ir teicis, ko tiesības sardze ir atsūtījusi arī savā vēstulē, kad ir jābūt saglabātai arī turpmāk un pieejamai visiem bērniem, atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumam. Arī tiesības sargs skaidri norāda to, ka tam ir jābūt visiem pieņemamam, ja? Un šis priekšlikums, kurš komisijā ir noraidīts, bet viņš ļauj atgriezties atpakaļ, un principā mums nemainās nekas cits no normām, bet mēs sakam, ka visi bērni nebūs jātaisa pašvaldībai siets, jo galvenais atbildīgais par bērnu ir aizbildnis, oficiālais aizbildnis, tas, kurš parūpējās, tas, kurš skatās, un mēs arī atbalstījām šo te priešlikumu, kur mēs arī vēl nostiprinājām to, kad vēlreiz pasakam, ka tas ir aizbildnis. Jo šobrīd mēs, lai uzlabotu kvalitāti, mēs šķirosim bērnus. Ja mēs pateiksim, vieni var, otri nevar, un trešie vēl var ar pašvaldību atļaujām. Tāpēc vēlreiz saka, ka jūs varat arī iepazīties ar šo te tiesības sarga vēstuli, kas ir pievienota klāt dokumentos, ja, kur tiesības ar skaidri aicina. Viņš saka, visiem bērniem vienādas tiesības, nevis kaut ko šķirojot. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, atgriezties atpakaļ. Un vēl viena lieta, ko atcerējos, mēs kādu laiku, kad mēnesi atpakaļ, deputāti bijām Valkā aizbraukuši. Un uzklausījām Valkas novada domi, un viņi teica, ka liela daļa cilvēku brauc strādāt uz Igaunijas pusi, uz Valgu, un bieži vien arī darba devēji motivē viņus, lai viņi pierģistrējās Valgas pusē. Un šajā gadījumā mēs atkal mudinam šo darīt, jo ja cilvēks būs pierģistrējies Valgas pusē, viņam nebūs jāprasa nekādas pašvaldības atļaujas, viņš tālmācību varēs apgūt pa taisno. Ja, jo to pieļauj likums. Principā tie, kas reģistrēt ārpus valsts var, bet Valkas pusē nevar. Nu, tas ir absurds. Tāpēc šīs priekšlikums ļauj mums atgriezties atpakaļ, ka mēs ļaujam visiem bērniem, bet uzstādam noteikumus skolā. Mēs šķirojam skolas, bet nešķirojam bērnus. Tāpēc, deputāti, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nešķirot bērnus, bet dot iespēju visiem bērniem. Visiem bērniem vienādas iespējas. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Matusovai.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un saglabāt vecākiem pašiem tiesības lemt par savu bērnu izglītošanu tālmācībā. Ar piedāvātajiem likuma grozījumiem šīs vecāku tiesības tiks ierobežotas. Un ja šis likums šodien tiks pieņemts, tad ar šo mēs pateiksim vecākiem, jūs vairs neesat tie, kas lemj par savu bērna labākajām interesēm. Un šīs tiesības tiks nodotas ierēģiem, pašvaldību komisijām un ministru kabineta noteikumiem. Šis likums radīs papildus birokrātisko slogu pašvaldībām un paradoksāli, ka tas notiek laikā, kad valdība ir izveidojusi pat speciālu darba grupu birokrātijas mazināšanai. Neviens ierēdnis, neviena pašvaldības komisija vai ministru kabineta noteikumi nepazīst bērnu tik labi, kā viņi paši vecāki. Daudziem bērniem tālmācība nav kaprīze, bet vienīgā iespēja iegūt izglītību. Piemēram, bērniem ar uzvedības traucējumiem, bērniem ar kroniskām slimībām vai bērniem, kur dzīvo grūti sasniedzamās vietās. Un arī bērniem, kur klātienes skolā piedzīvo pazemošanu, vardarbību un mobingu. Ko mēs pateiksim šiem bērniem, pieņemot šo likumu šodien, ka viņiem ir jāturpina iet uz to vidi, kur viņus pazemo, sit, apspļauda, piekauj, un kas ir viņu pašu interesēs? Kolēģi, izglītībai ir jābūt elastīgai, cilvēcīgai, un tai ir jāatbilst labākajām bērnu interesēm. Un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un saglabāt tālmācību pieejamu ikvienam bērnam, kā tas darbojās līdz šim, un saglabāt iespēju par to lemt bērnu vecākiem, nevis ierēģiem, pašvaldību komisijām vai ministru kabineta noteikumiem. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Agitei Zariņai Stūrei.
Jā, es īsu komentāru par to, ko jau dzirdēju. Vispirms par tiesības sardzes pausto ziņu mums, un tieši tāpēc būs 13. un 19. priekšlikums, lai tiešām katrai skolēnu grupai būtu iespēja iegūt izglītību. Un arī par 12. priekšlikuma idejām, tad mēs esam precīzi noteikuši 13. priekšlikumā, un tas, ko Grasberga kungs runāja par diplomātiem, tas ir šāds priekšlikums šeit vispār nav, tas ir otrajā redakcijā kaut kad bijis, tāpēc lūdzu precīzi par priekšlikumiem.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi.
Es gribētu norādīt, ka otrā lasījuma atbalstītie priekšlikumi ir spēkā esoši arī uz trešo lasījumu. Tas ir tas, kas ir ierakstīts likumā, kas ir nostiprināts. Es gribētu citēt šo te vēstuli no tiesību sarga, jo tie bērni, kas nebūs ne šie te diplomāti bērni, ne tie, kas dzīvo ārzemēs, ne tie, kas dabūs pašvaldības atļauju, tad šīm ģimenēm būs jānonāk tajā situācijā, ka būs jānotiek šeit te izglītībai ģimenei. Un ko par to saka tiesības sargs? Par izglītības ģimenei īstenošanu atbildīgi ir vecāki, neatkarīgi no savām spējām un izglītības. Šādā gadījumā izglītības kvalitāte drīzāk pasliktināsies, nevis uzlabosies, un grozījuma mērķis izglītības kvalitātes uzlabošana netiks sasniegts. Bērnu interesēm atbilstošāk ir mācīties tālmācībā, izmantojot izglītību, izglītības iestādes piedāvāt metodiku un pieeja nevis vecāku, kuriem nav atbilstoša zināšana vadībā, jā, bet tikai šajā palīdzībā. Tādēļ uzskat, ka tālmācībā, ka izglītības iegūst formai, pamatizglītības pirmajā posmā no pirmās klases līdz sestajai klasē jābūt saglabāt arī turpmāk un pieejamai visiem bērniem atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. pantu pirmajā daļā noteiktajam. To raksta tiesībsargs, mūsu ievēlēts tiesībsargs. Gribētu atsaukties uz parlamentāro sekretāru, uz Daugaviešu kungu, kurš vēl pāris stundas atpakaļ teica, kad politiķiem bieži šķiet, ka viņi zina labāk. Tie bija viņa vārdi, un arī šajā gadījumā es gribētu teikt, vai tiešām politiķi zina labāk, ja, nekā to, ko norāda tiesības sargs, un ko norāda arī vecāki. ko norāda vecāki, kas ir iesaistīti tālmācībā, kur bērni tur mācās. Tāpēc es vēlreiz saku, atbalstam šo priekšlikumu, nešķirojam bērnus, bet uzdodam stingrus noteikumus skolām. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, domājot par šo likumprojektu, man ir radušies secinājumi, ka mēs kā valsts reformu vārdā apzināti sašaurinām bērnu un ģimenes izvēles brīvību, jo tālmācības ierobežošana nav rūpes par bērnu, tā ir iejaukšanās individa pamattiesībās. Un šajā gadījumā es secinu vienu, cik tālu mēs iesim. Varbūt mums ir jāiejaucās vecāku un bērna pamattiesībās, ierobežot viņus izvēlēties mūzikas skolas, ierobežot viņu izvēles, izvēlēties mākslas skolas, sporta skolas, jo pēc būtības šī ir tieši tāda paša ierobežošana. Jo bērnu vecāks, bērnu ģimenes, izvēloties tālmācību, ir savi argumenti, kāpēc viņa to izvēlās. Tāpat kā mūzikas un mākslas skolas un sporta skolas, vai nu sportiskās aktivitātes, vai nu radošais darbs. Ejam nākamo soli, ierobežojam, jo mēs šo soli jau speram. Jo pēc būtības šīs ir pamattiesības, kas mums ir nostiprinātas 112. Satversmes pantā. Un šajā gadījumā izglītība ir bērna tiesības, nevis valsts monopols. Pēc būtības mēs graujam ar šo lēmumu ģimeni dzīvi, nevis to stiprinām. Vecākiem ir primāras tiesības izvēlēties un atbildība lemt par sava bērna izglītību. Kategorisks aizliegums, jeb šo ierobežošana, 1. 6. Klasē ignorē bērnu dažādās vajadzības – veselību, drošību, psihoemocionālo labsajūtu, dzīves vietas apstākļus. Es vēršu uzmanību – dzīves vietas. Šobrīd, ieviešot programmas skolā, mūsu pavadītais ceļš vienam otram bērnam uz izglītības iestādi būs stunda, pusotra stunda, divas stundas. Un vecāks bērna labpūtību saredz, ka viņš mācās tālmātībā, nevis pavada autobusā. Mēs to ierobežojam. Un šobrīd vienāds risinājums visiem, tas nav taisnīgs risinājums. Pēc būtības mēs palielinām birokrātiju, nevis sakārtojam sistēmas, jo uzdodot ministru kabinetam izstrādāt kritērijus izņēmumiem, valsts radīs juridisku haosu. Pašvaldībām tiek uzlikta papildu atbildība, bet šobrīd bez skaidriem noteikumiem un nosacījumiem. Tas nav tiesiskums, tā ir atbildības pārlikšana un neskaidrība ģimenēm. Mēs ierobežojam kvalitāti ar domu, ka 1-6 mums nav klašu posmā, mums nav kvalitatīva izglītība, bet kvalitāti uzlabo ar uzraudzību, nevis aizliegumu. Slikta prakse nav pamats aizliegt visu izglītības formu. Aizliegums ir vienkāršākais, bet negudrākais ceļš. Valsts uzdevums nav atņemt izvēli, bet nodrošināt kvalitāti. Ne katra reforma ir progress, īpaši tā, kas ierobežo bērna tiesības. Un pašā noslēgumā es gribētu, lai jūs aizdomājaties pie tā, ka brīvība izglītībā nav privilēģija, tā ir demokrātiskas valsts pamats. Vai šis likumprojekts un jūsu balsojums būs par demokrātisku valsts pamatu, kurā ir vecākiem izvēles tiesības, es ļoti, ļoti šaubos. Vēlreiz mēs ierobežojam vecāku ģimeņu tiesības, izvēlēties. Lūdzu, atbalstam Jāņa priekšlikumu, jo tas dos un saglabās šīs demokrātiskās tiesības vecākiem izvēlēties. Un ja tomēr jums ir arguments kvalitāte, tad izdodam likumu, kā nodrošināt kvalitāti šīm izglītības iestādēm. Nevis likvidējam viņus. Vieglākais ceļš jau ir aizliegt. bet mēs nedomājam par tām ģimenēm, kurām tā ir vitāli svarīga izglītība šajā posmā. Atbalstiet Jāņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šis priekšlikums ir pēdējā iespēja nešķirot bērnus, bet uzlabot kvalitāti tālmācībā. Es aicinu to atbalstīt, apzinoties, ka mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai bērni varētu mācīties viņiem vislabāk pieejamā veidā. Un vecāki ir vienīgie un primāri atbildīgie par bērnu izglītību. Tāpat laikā jāatzīst ar rūgtumu, ka likuma projektā par kvalitāti ir tikai deliģējums ministru kabinetam, kur ir vispārēji deliģēts, kas būtu jānosaka šajā ministru kabineta noteikuma projektā, kādos parametros būtu šī kvalitāte jāmēģina uzlabot. Likumā nav ielikt konkrēti kritēriji tālmācības kvalitātei. Mēs kārtējo reizi paļaujamies uz ministra kabinetu izpratni vai labo vēlmi, bet jāatzīst, es neusticošu šim ministru kabinetam, jo vairāk kārt ir pierādījies, ka cerības viņi nav attaisnojuši. Tāpat laikā tie nav tūkstošiem bērnu, kas mācītos šobrīd tālmācībā no 1. Līdz 6. Klasē. Tā ir neliela daļa. Sarēķinot aptuveni 1% no bērniem, kas vispār iegūst vispārējo vidēju izglītību posmā no 1 līdz 6, šobrīd apgūst izglītību tālmācībā. Un katram noteikti ir savs pamatojums, katram vecākam, kas to izvēlas, ir sava vēlme to darīt nevienveidīgu apstākļu dēļ. Un tieši tāpēc, manuprāt, mēs nevaram cerēt, ka ministru kabinets spēs adekvāti noteikt šos kritērijus, ja viņi arī centīsies to izdarīt ļoti vienkārši saprotami, lai nebūtu trīs pašvaldības ar pieciem dažādiem lēmumiem, ka viens bērns varēs, cits nevarēs. Mēs radam lielus riskus ar šo te pašvaldībām uzticēto uzdevumu izvērtēt. Ja tas atkal būs tāds izvērtējums, kur var ielikt tikai tā kā testā ķeksīti, ir, nav, tad tas būs ļoti labi. Bet es neticu, ka ministra kabinets tik detalizēti spēj šos noteikumus radīt, lai tā būtu kā anketa ar kaut kādu jautājumu rindu, kur vienkārši var nointervējot vecākus, atzīmēt, izpildās, neizpildās. Un sliktākais, kas var notikt, ka vecākiem būs jāvāc izziņas, jāsniedz mediķu slēdzieni, jāstāv rindās pie šiem speciālistiem, kas ir mūsu ikdienas realitāte. Un tad nemaz pusgadu laikā nebūs iespējams šo izvērtējumu veikt. Un tad mēs būsim iebraukuši, varētu teikt, tādā grāvī, ka nezināsim, kā tad tajā pirmajā, varbūt Saeimas sēdē, septembra sākumā mēģināt to izlabot un, kā saka, saglābt. Šobrīd pirmajā klasē tālmācībā mācās 127 bērni. Tātad mēs šo faktiski tēmējam uz tiem 127 potenciāliem bērniem, kas arī nākamā gadā gribēs uzsākt vispārēju izglītību tālmācībā. Vai tiešām mums ir tik liels resurs valstiski jātērē, lai sašķirotu tos 127 bērnus, vai viņi drīkst, vai viņi nedrīkst, vai tā vecāku izvēle tiešām ir bērna labākajās interesēs. Mēs liksim viņu zem lupas, liksim rādīt, nest izziņas, liksim viņiem, varētu teikt, izpreparēt savu dzīvi kāpēc, un varbūt viņam ir 30 km līdz skolai, bet ļoti slikts ceļš un nav transporta, bet varbūt viņam ir 20 km līdz skolai, bet bērns nepanes pārvietošanos autobusā, viņam ir slikts emocionāls sajūts, viņš varbūt fiziski nevar to izdarīt. Tas būs ļoti sarežģīti, birokrātiski un arī dārgi, jo katra darba stunda, ko veltīs pašvaldības speciālists, mediķis un arī valsts pusē, tas nav samērīgi. Manuprāt, šī ir pēdējā iespēja pateikt, ka mēs uzticamies vecāku izvēlē, un ja ir problēmas, tāpēc mums ir ne dažādi atbalsta mehānismi, pašvaldībās strādā šīs starpinstitucionālās komisijas, kuras katru gadījumu var vērtēt individuāli, ja mēs konstatējam, ka pirmskolā bērns ir, kā saka, mācījies, un tad viņš iet uz tālmācību, vienmēr ir iespēja pašvaldībai uzrunāt ģimeni, pakonsultēt, pajautāt, kāpēc tālmācība, bet neradīsim papildus birokrātiskos mehānismus un slogu, kas apgrūtina visu. Atceramies, tas ir 1% no visiem šobrīd, vai tiešām mēs viņus gribam šķirot, bet kvalitāti tomēr netik ļoti pieskatīsim un uzlabosim. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučīnskim.
Cienījamo prezidiju, kolēģi, ja pie šī pieskaita klāt jautājumu, ko mēs debatējām par mazo privāto skolu, faktiski iznīcināšanu, par kristīgo skolu likvidēšanu, tad man izskatās, ka izglītības jautājums jau lēnām griežas kā liels politisks jautājums, kurā pusē mēs īsti esam. Jo vecāki tie, kas tam visam seko līdzi, šobrīd domā vienu domu, cik ilgi vēl vai to varēs izlabot. Es nesen tikos ar Norvēģijas cilvēkiem, un man bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas modeli gan skolās, gan bērndārzos, un tur vecāki ļoti labi rēķinās ar to, ka ģimene saņem finansējumu, un ģimene ir tā, kas izvēlas sūtīt bērnu tur, sūtīt bērnu citur, atkarībā no tā, kādu kvalitāti var dabūt un kādu var saņemt. Mēs te runājām par demogrāfiju, šausmināmies, ka krītās dzimušos skaits, ka krītās, un beigās, ko mēs atrodam lepni reklāmā pēc budžeta, klausāmies, ka ir pabalsti pacelt vecākiem. Ar pabalstiem tu kādu brīdi var padzīvot tikai, bet ar pabalstiem ģimene neskatās tikai uz savu nākoti. Ģimene skatās tad, kad viņi var izvēlēties. Un šobrīd tālmācības mēs likvidēsim tā vietā, lai valsts darītu to, kas viņiem ir jādara. Man mamma bija skolotāja mazā lauka skolā. Tad, kad brauca pārbaudi, kad brauca kvalitātes inspekcijas skatīt, vai šī mazā skola var pastāvēt, vai skolotāji ir pietiekošā līmenī, lai iemācītu bērniem kaut ko. Tur visi bija vienā stresā. Šobrīd atbildi no izglītības sistēmas, cik saprot, mūsu kvalitātes inspekcija neko nevar izdarīt, jo viņi skatās tikai kaut kādus birokrātiskās būtiņas. Un tagad vecākiem būs jāiet vēl klāt, būs jaunais birokrātiskais aparāts, kā kādreiz ar mājas grāmatu, tagad ar bērniem padusē vecāki ies uz pašvaldībām mēģināt pierādīt un stāstīt par savām lietām, kāpēc izvēlas vienu kā otru. Vienīgās manas cerības ir tā, ka šis beigsies un ka jūs nesabojāsiet visu šo sistēmu un vecāku izvēlu nepaspēsiet vēl gads līdz vēlēšanām. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, aiz katra likuma ir reāli cilvēki, reālas ģimenes, reāli bērni. Un es jums ieskicēšu dažas reālas situācijas, jā, šajā gadījumā atkal no Latgales, bet kas parāda šī likuma principu aplamību. Ģimene, kas jau sen atgriezās no Rīgas dzīvot Latgalē, daudz bērnu ģimene, jau vairāki bērni ir apguvuši izglītību tālmācības veidā, studē arī ārvalstīs, ļoti prestižās augstskolās, šobrīd tiek atņemti no šīs iespējas apgūt izglītību tālmācībā. Tuvākā skola ir 4-5 kilometri, bet tās vide neapmierina vecākus. Vest uz tālāku skolu tas ir laiks, vēl jo vairāk, ja mamma strādā attālināti, viņa visu laiku ir mājās, viņa varētu darīt to pašu, ko viņa ir darījusi līdz šim ar saviem iepriekšējiem bērniem, palīdzēt viņiem iegūt labu izglītību, patiešām kvalitatīvu izglītību, un pēc tam turpinās studijas Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Šobrīd šī ģimene tiek dzīta patiešām, līdzīgi kā tika minēts Valkas Valgas piemērs, ģimene nopietni apsver iespēju deklarēties Lietuvā. Līdz kādam absurdam mēs esam aizveduši šo mūsu nevēlēšanos saglabāt tālmācību, ka cilvēks, kas dzīvo Latvijā, pierobežā, kas ir sarūkošās ekonomikas rezultāts un valsts politikas rezultāts, kur tam visam par spīti ģimene paliek un dzīvo, mēs viņiem tagad uzliekam vēl vienu papildus slogu un pēc būtības spiežam viņus izdeklarēties no savas valsts, lai turpinātu to pašu, kas bija līdz šim, iegūt izglītību kvalitatīvu no mājām. Otrs piemērs. Jūs sakat pašvaldības atzinums. Manis pieminētā Rēzeknes pilsēta. Kā ģimene var cerēt uz, piedodiet, adekvātu pašvaldības rīcību, lai nāktu pretim ģimenei? Protams, jādodas pie dažādiem ekspertiem un ārštiem, lai dabūtu visas tos atzinumus, lai kurai tai pozīcijai atbilstu, lai ministra kabineta noteiktajā kārtībā vai likuma noteiktajā kārtībā dabūtu atbilstošu statusu, un tad lūk šī ģimene var savu bērnu atstāt tālmācībā. Kur tie eksperti ir? Protams, Rīgā. Viena eksperta, nu vakar aprunājos, viena eksperta vizīte maksā 300 eiro. Mēs tādā veidā gribam veicināt mūsu veselības ministrijas budžetu, vai ko? Es nesaprotu. Kur ir tā problēma, ka cilvēks, ka ģimene nodrošina, kā teicu, tālmācību saviem bērniem? Mēs piedzīvojām visus šās šausmas ar Covidu. Nu, būs nākamā kaut kāda epidēmija. Mēs nebūsim tam gatavi. Jo mēs būsim uztaisījuši šitā birokrātisku aparātu, ka katra bērna, varbūt arī nelielās veselības problēmas, tāpēc citu šobrīd viņas ir arī joprojām daudz, bet mēs negribam nākt pretim, kā jau teicu, Latvijas iedzīvotājiem. Man tas viss atgādina, piedodiet, kolhozu laikus. Toreiz, lai būtu efektīvāk, lai saimniekošana notiktu pragmatiski un labākiem rezultātiem, cilvēki tika izdzīti no viensētām un sadzīti kolhozos. Un kur tālu mēs tikām ar to? Pie ļoti kvalitatīvas tautsēniecības? Nē. Paldies Dievam, padomu laika beidzās, un mēs tagad nākam atpakaļ. Nu, daļēji nākam atpakaļ. Uz viensētām un zemnieku saimniecībām. Šis ir pilnīgs kolhozs. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ja šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīsiet un turpināsiet iesākto, tā teikt, dziesmu un šo likuma projektu apstiprināsiet, es pats personīgi aizsūtīšu valsts prezidentam vēstuli ar lūgumu šo likuma projektu atgriezt otrreizējai caurlūkošanai. Jo tieši mums ir par to jārūpējis. Jo šīs aptuveni 4000 ģimenes, viņas ir tāpat noslogotas ar saviem darbiem un rūpēm par savām ģimenēm. Viņas nevarēs doties uz domu laukumu un protestēt. Tas ir jādara mums, kvalitatīvi jāpieņem likumi. Ja mēs to nevaram, tad jāicina prezidents, lai jūs atver acis.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, reģionos mēs skolas aizveram, tālmācību. Pirmai, sastai klasē mēs faktiski aizveram. Bērniem speciālām vaidzībām, kurus mēs novirzam klātienes mācībām, īpaši resursu līdz neiedodam papildus asistentiem. Ceļi nav sakārtot reģionos, ir tik maz ceļu finansējums, kā nekad. Vecākiem bērniem ir ļoti sarežģīti aizvest uz attālām skolām pēc skolu reformas. Nu, ar kādu mērķi tas viss tiek darīts? Es domāju, ka šeit fantāzijas pat daudz nav jāliek lietā pat vislielāko sazvērestību, kā saka, stāstniekiem. Tas viss izskatās tieši tāds, viss izskatās ļoti slikti, kolēģi. Un es pievienojos iepriekš minētājiem, ko mans kolēģis Juris minēja. Es noteikti arī pats parakstīšu tādu vēstuli. Faktiski mēs apvienotās sarakstu frakcijas kolēģiem visiem esam runājuši. Es zinu, ka arī vairāk opozīcijas kolēģi ar par šo tēmu ir runājuši, ka mums jāgriežas pie valsts prezidenta ar lūgumu atgriezt Saeimā atpakaļ šo jautājumu pārskatīšanai. Jo labi atceroties, strādājot izglītības komisijā, kā un kādiem mērķiem tika atvērts šis diskus saistībā ar tālmācību, ar kvalitātes uzlabošanu, ar terminu sakārtošanu. Tas beidzās to, ka 1.-8. klasu mēs vispār izslēdzam ārā. Šobrīd Grasberga kunga priekšlikums, pa ko mēs balsojam, faktiski ir pēdējā iespēja atstāt izvēli skolai un pamatskolai, kad viņi var nodrošināt arī tālmācībā apmācību. Tie ir, kā mēs zinām, aptuveni 2500 bērni un viņu vecāki, kuri šobrīd ir izvēlējušies šo formu, bērnu sūtīt tālmācībā. Jūs ļoti labi ziniet daudz tos iemeslus. Tur ir uzvedības traucējumi. Tur ir tiem, kuriem vienkārši skola nav pieeja. Viņi mācās, izvēlās, visa ģimene izvēlās, pārsvarā tā ir ģimene, kas izvēlas bērnu vietā no pirmās līdz sestai klasei, kādā formā un kurā skolā bērns mācīsies. Arī kvalitātes jautājumi. Ja, tas, ka vecāki bieži ceļo, atrodas regulāri ārzemēs, regulāri Latvijā. Vai maina savu dislokāciju vecākiem bieži jādzīvo dažādos Rīgas vai atvainojas, vai valsts rajonos, vai Latgalē jāstrādā, vai Ventspilī jāstrādā. Tad bērns apgūst vienā vietā tālmācībā šo savu izglītību. Tā ir vecāka izvēle. Tā nav milzīga bērnu māsa. Tie ir aptuveni 2500 bērni, kuri ir izvēlējušies šobrīd šādu mācīšanās metodu. Izglītības komisijā speciālisti ir uzskaitīja diezgan precīzi arī šo vecāku aptauju, kādēļ ir izvēlēta šāda metoda. Tur ir ļoti daudz variantu. Jūs taču labi saprotiet, ka lielajās skolās, ja pieliek bērnus, īpaši tos, kuriem ir speciālās vajadzības, viņiem nav papildu šī asistenta. Bērns ar speciālām vajadzībām saņem traumu diezgan neizbēgami. Pret viņu tiek vērsts zināms citu bērnu mobings. Tā tas ir, varam izlikties, ka tas tā nav, bet tā tas ir. Un šis bērns, kuram ir nepieciešama īpaša attieksme tajā vecuma agrīnajā vēl stadijā, ka vēl daudz lietas var vērst pa labu, nu, viņš arī saņem ļoti nopietnu traumu. Rezultātā visi cieš. Visi cieš, gan tie bērni, kuri ir šobrīd spiesti mācīties klātienē, lai gan pēc savas definīcijas viņiem bija jāmācas attālināt. Un nevienmēr būs ārsta vai mediķa zīme katram apakšā. Nē, daudz arī negrib šo savus speciālos kodus iespējams sākotnējā posmā bērniem, tāpēc, ka arī pārliecināt, ka dažādām metodēm šo bērnu var atgriezt normālā dzīvē. Tā kā izvairīsimies, domājot, gan no šīs vardarbības, laiku viņi parādīsies. Mēs jau to redzam jau šobrīd ar iekļaujošo izglītību un ļoti daudzām citām lietām izglītības sistēmā ar to, ka mācību materiāli nav un tam līdzīgi. Tad vēl tālmācības aizliegums, faktiski aizliegums pirmā, sestā klašu grupa, tas viss kopumā mūsu izglītības sistēma noteikti grauj nevis stiprina. Apvienotais saraksts aicina atbalstīt šo kolēģi Grasberga un konkrēto priekšlikumu. Pēc būtības viņš ir līdzīgs, ko apvienotā saraksts frakcija sniedza uz iepriekšējiem lasījumiem. Un attiecīgi arī, ja tālmācība tiek likvidēta šajā likumā šobrīd, mēs noteikti balsojam, ka apvienotā saraksts frakcija pret šo likumu, neskatoties uz to, ka ir šie termini sakārtot, bet kopumā ir sliktums daudz vairāk nekā labums. Un kā frakcija griezīsimies pie prezidenta, aicināsim prezidentam izmantot prezidenta pilnvaras un šo normu atgriezt otrais saimā, lai mēs pēc būtības atklāti un godīgi par šīm problēmām izrunājam. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Uzklausot viedokļus, es tomēr vēlētos komisiju izstāstīt, ko tad ir lēmusi komisija. Es saprotu, ka 100 deputāti nevar iedziļināties smalkās niansēs un ne tuvu, ne izglītības niansēs. Tāpēc tas, ko ir lēmusi komisija neatbalstot šo priekšlikumu, es izstāstīšu šo vēlreiz. Un tas būs 13. un 19. priekšlikumā, jums visiem ir dokumenti. Un 13. priekšlikums paredz ko, kāpēc mēs neatbalstījām 12. Kā jebkura izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu klātienē, nepilna laika klātienē, ko kādreiz sauc par neklātieni, vai tālmācībā. Pirmskolu Latvijā īstenot tikai klātienē. Pirmā posma, kas ir 1-6, īstenot klātienē, šī panta 2-2 un 2-3 izņēmumu gadījumos, kas ir ģimenē, vai tālmācībā. Tas ir tas 19. priekšlikums. Savukārt, pārējo posmu 7-12 īsteno klātienē, nepilnlaika klātienē vai tālmācībā. Tieši tāpēc 12. priekšlikums apgādina netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tiksim līdz tiem.
Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 35 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikumu es tikko ļoti smalki izstāstīju. 8. pants komisijā priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamā komisijas priekšsēdētāja Agita, lūdzu uznāciet un izstāstiet. Jūs tikko pamatojāt, ka mēs neiedziļināmies, mēs nesaprotam, jo redz šajā priekšlikumā ir atļauta tālmācībā. Man ir konkrēts jautājums. Vai ar šo priekšlikumu tālmācību varēs izvēlēties bez nekādiem iespaidojumiem no malas, pašvaldības un citiem bērna vecāks kā savu izvēli, vai tas ir institucionālā izvēle, ko bērna vecākam būs jāpanāk. Līdz ar to nevajag apgalvot, ka mēs neesam iedziļinājušies, mēs esam iedziļinājušies ļoti daudz šajā jautājumā, un skaidrs ir viens, ka tālmācība 1-6 klašu posmā tiks ierobežota. Viņa tiks ierobežota un uzticēts pašvaldībām lemt katram konkrētam gadījumam, vai viņš var mācīties tālmācībā vai nē. Un nevajag stāstīt no tribīnes, ka jūs saglabājat tālmācību tāda, kāda viņa ir bijusi. Un ka mēs esam dumikīši un mēs neko neesam sapratuši.
Debates slēdzu.
Atgādinu, ka komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Deputātes Stobovs kundzes priekšlikums paredz noteikt gadījumus, kādos vispārējās pamatizglītības pirmā posma programma var iztenot tālmācībā. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 34, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Arī deputātu Stobovs priekšlikums paredz, ka izglītības iestāde ir tiesīgi īstenot programmu tālmācības formā ārkārtēju situāciju vai izņēmumu stāvokļu gadījumā, ievērojot ministra kabineta noteikumus. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šis priekšlikums nav par to, vai kādam patīk tālmācība kā mācību forma vai nē. Tas ir jautājums par Latvijas valsts spēju pārvarēt krīzi. Par to situāciju, par kuru mēs bieži vien runājam pa kad mēs esam piešķīruši valsts aizsardzībai daudz līdzekļus, par to, ka mūsu robeža ir droša, bet vai kaut viens no jums šobrīd var atbildēt, kā krīzes apstākļos strādās izglītība? Pie nosacījuma, ka nav elektrības, kad ir skolotāji, kad ir skola, bet kad nav pieejams neviens no šiem rādītājiem. Ko jūs darīsiet, kad pazudīs mobīlie telefoni? Ko jūs darīsiet, kad apkārt būs apstākļi, kas vairāk aicinās slēpties, nevis iesaistīties izglītošanas procesā? Un šis priešlikums ir pamatojoties arī uz Ukrainas pieredzi, kā Ukraina risināja kara apstākļos mācīšanās procesu. Tālmācība bija viens no viņu glābiņiem. Un es gribu atgādināt to, ka sākotnēji viņiem tālmācībā mācījās 10 000. Ļoti ātrā laikā 100 000 bērnu pārgāja tālmācībā un varēja izmantot izglītošanās iespējas jebkurā vietā, jebkurā laikā, kad viņiem bija pieejams internets. Arī Latvija sniedza atbalstu. Un Roberts Vaišļa ir persona, kura Latvijā veidoja tālmācību. Šobrīd viņa zināšanas un prasmes izmanto Ukraina, izmanto pasaule, tikai to, ko ir radījis viņš, šobrīd mūsu valstī vairs nav vajadzīgs. Un drošība, cienījamie kolēģi, nav tikai žogi, karavīri. Tā nav mācība, tā ir realitāte. Un ignorēt šo jautājumu nav drosme, un ignorēt šo jautājumu nav politiski atbildīgi pateikt, ka šis nav tas likums, kurā mēs šobrīd to risināsim, un arguments to, ka vai nu tagad visas skolas pāries uz tālmācības formu, iepriekšējā priekšlikumā ir minēts, ka jebkura skola var realizēt šo tālmācības formu, valsts, kura neredz savas izglītības pastāvēšanu jebkuros apstākļos, nav balstīta uz savas valsts izglītības ilgtspēju. Sistēma, kura nevar pielāgoties jebkuros apstākļos, nav orientēta uz cilvēku, bet orientēta uz budžetas reklāmu. Tur mazs bērniņš stāsta, kādi ieguvumi būs valstī. Bet vai šis bērns var pastāstīt, ko viņš darīs tad, kad valstī skolas būs nepieejamas? Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un rādīt savu valstisko nostāju pret saviem cilvēkiem.
Debates slēdzu.
Pastāstīšu, kāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts. Ja mēs runājam par ārkārtēju situāciju valstī un izglītības procesu, tad tam ir atsevišķi cits normatīvais regulējums. Tāpēc komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31. Pret 22, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Baķniskunga priekšlikums, kas paredz noteikti gadījumus, kad pamatizglītības pirmā posma programma var īstenot tālmācībā komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Baķņam.
Kolēgi, ja kādam rūpētu rūpes par tiem bērniem, kas izvēlēsies tālmācību, tad šis priekšlikums būtu tas, kas tiktu atbalstīts, jo viņš paredz izņēmumus dažādās situācijās, kas ir statistiski arī novērtētas aptaujās tālmācības skolā. Jums ir ekskluzīva iespēja pateikt, jā, vecāki, šie ir tie izņēmumi, par kuriem jūs varat mācīties tālmācību. Bet apzinoties, ka ja mēs balsosim, tad koalīcija noteikti nobalsos pret šiem priekšlikumiem. Kolēgi, es jūs aicinu nebalsot par šo priekšlikumu tie, kas uzskata, ka šis likums ir brākis un ka viņu vienkārši tālāk nav jāvirza. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, paldies par šo priekšlikumu. Arī komisija mēģināja izvērtēt visas situācijas un baidoties, ka mēs visas dzīvē situācijas nevaram paredzēt, tad tapa šis 19. Priekšlikums. Kā jau minēju, 16. Komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Mums jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 14 atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Zariņš Stūrs un deputāts Vergins priekšlikums paredz noteikt, ka 1-6 posmā tālmācību var apgūt tie, kas dzīvo patstāvīgi ārzemēs vai sasnieguši 18 gadu vecumu un līdz tam nav apguvuši šī pamatizglītības programma. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāts piekrīt.
18. Priekšlikums, deputāts Indriksons priekšlikums, paredz papildināt otrā lasījuma atbalstīto 1-6 klasē pieļaujamo tālmācības izņēmumu gadījumu uzskaitījumu ar atrunu par pašvaldības atzinumu par to, ka tālmācība ir bērna labākajās interesēs. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. kā jau minēju, komisijas priekšlikums atkal par to 8. visstrīdīgāko pantu, kura nosaka, ka izglītības programmas klātienē un nepilna laika klātienē var apgūt organizējot un īstenojot kombinētās mācības atbilstoši ministru kabineta noteikumiem un kritērijiem un kārtībai. Pamat izglītības pirmo posmu, iekļaujot visus šos gadījumus par tālmācību vai izglītību ģimenē ar pašvaldības izvērtējumu, par kuru būs tātad šie te MK noteikumi, kā arī tiem, kas dzīvo ārzemēs, patstāvīgi dzīvo ārzemēs un nav citas izglītības formas Latvijā, arī tiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un līdz šim nav apguvuši pamatizglītības pirmā posma programmu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt, bet uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamie kolēģi, šis tieši arī ir tas priekšlikums, kurš uzliek pašvaldībām veikt izvērtēšanas funkciju. Tikai ar pašvaldības atzinumu šobrīd nevienam nav zināms kādā formā, bet ņemot vērā, ka mēs ierobežojam brīvu pieeju kādam pakalpojumam, tiek saņemts administratīvais akts. Ir jautājums, vai visas pašvaldības šobrīd ir piekritušas veikt šādu pāraudzību. Un te mēs nonākam vienā pretrunā, ka pašvaldībām jau šobrīd ir savas skolas, un pašvaldību skolu finansējums, bērnu skaits ietekmē viņu skolu pastāvēšanu. Un rodās jautājums, kurš pašvaldībā būs tas, kurš pieņems šo lēmumu. Ņemot vērā to, ka komisijā neviens nevarēja pastāstīt pēc kādiem kritērijiem. Ja mēs ņemam par pamatu šobrīd šo medicīniski pedagoģisko komisiju, kurā strādā psihiatri, ģimenes ārsti, es varu teikt, Saime ir sludinājusi birokrātijas samazināšanu. Šis priekšlikums paredz to, ka pašvaldības veidos jaunu birokrātisku sistēmu, kur nelielam skaitam bērnu tiks veikta šī analīze. Un ar šo analīzi mēs pasakam to, ka neviens vecāks nav spējīgs uztvert, saprast un izvērtēt, kas viņa bērnam ir vislabākais. Un ja mēs runājam par sportistiem, mūziķiem, varbūt šajās komisijās būs vijolnieki, dziedātāji. Kā? Kas būs tie cilvēki, kuri pateiks, ka viena izglītības forma ir atbilstoša šim bērnam? Un šeit jūs radat situāciju atbalstot šo priekšlikumu, ka nevis jūs mazinat birokrātiju, bet palielinat. Un atceraties, šis priekšlikums budžetam radīs papildus izdevumus, jo jebkura pašvaldība būs tiesīga vērsties pēc finansējuma. Jo šie vērtētāji to nedarīs kā labdarības organizācijas, viņiem būs jāmaksā nauda. Kā jūs pārsūdzēsiet šo atzinumu, kā jūs viņu izvērtēsiet, šādu atbilžu nebija. Bet viens, ko šis priekšlikums pasaka skaidri, Latvijā ir bezatbildīgi vecāki. Tāpēc, ka viņi nesaprot, nespēja pieņemt lēmumu, viņi, kāpēc viņa bērnam viena vai otra izglītības forma ir visatbilstošākā. Un ko mēs darām ar šādiem priekšlikumiem? Mēs veicinām bezatbildību. Varbūt no piedzimšanas mēs uzreiz varam iedot instrukciju, kur katrs vecāks aizvedīs savu bērnu, kas viņu mācīs, un te parādās liela domstarpība. Mēs neļaujam bērniem labot kļūdas, bet ar saviem lēmumiem mēs viņas radām. Bērni baidās uzņemties atbildību, lai nekļūdās. Vecākiem nav tiesības izdarīt atbildību. Tad kādā sabiedrībā mēs taisamies nākotnē dzīvot, mēs esam pateikuši, ka mūsu iedzīvotāji nav pietiekami gudri un atbildīgi, lai savas ģimenes interesēs pieņemtu atbilstošāko. Bet ir kādi tantes, onkuļi un komisijas, kuri zinās, kas ir labāks jūsu bērnam. Es neatbalstu šo priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 13 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums 14. pantā precizēt ministru kabineta deliģējumu par neklātienes formām, kur saistā ir nepilnlaika klātiena, kā arī vecākiem un personiem, kas realizē aizgādību. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, jo iekļauts komisijas priekšlikumā 21.
Deputāti piekrīt.
21. Plašs priekšlikums komisija atbalstīts, jo runā par ministru kabineta, tad deliģēju ministru kabinetam par kritērijiem un kārtībām, kādā tiek realizētas izglītības programmas, par deliģēju ministru kabinetam, kad realizēt izglītības programmas tālmācībā bērnam labākajās interesēs. Komisijā priekšlikums atbalstīts, jā.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šie ministru kabineta noteikumi būs daudz un vairāki, un tā ir birokrātija. Katram ir savs mērķis. Es piekrītu, ka jābūt detalizētiem kritērijiem sadaļā par kvalitāti, par to, kas ir ko jānodrošina konkrēta izglītības iestādē, sniedzot izglītības iespēju mūsu bērniem un jauniešiem, īpaši uzmanību pievēršot, protams, tālmācībai, kur jānosaka ne tikai, kas ir jāīsteno, kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem, bet noteikti sagaidam arī ministru kabineta noteikumos uzraudzības un atskaitīšanās kārtība, lai vienīgais kritērijs nebūtu pašvērtējums, ziņojums un akreditācija reizi. 7-6 gados, un mēs nezinām, kas notiek pārējā laikā. Diemžēl kvalitāte ir palikusi ēnā. Bet vēl svarīgāk ir noteikti atbilstošas kritērijas arī nepilna laika klātienai, ko izmanto izglītības iestādes, kurās izglītība apgūst jaunieši, arī pieaugušie, protams, bet ļoti daudz jaunieši, kuriem arī ir bijis vai nu nācies, vai bijis neiespējami apmeklēt parasto, nosacīt saukto parasto vidusskolu vai izglītību klātienē, kur paralēli izglītībai ļoti bieži arī strādā vai ir atapušies, ka ar 9 klasēm ir par maz un gribas mācīties tālāk. Dažiem nav pat 9 klases, atzīsim. Un tur ļoti svarīgi būtu noteikt tādus kritērijus, lai skolas varētu patiesi pielāgoties, nodrošinot kvalitīvu izglītības iespēju arī šiem jauniešiem, tāpat laikā neierobežojot skolu iespējas sniegt klātienē vienu daļu un pārējo nodrošināt dažādos citos kombinētos vai individuālā mācību procesā, kā saka, neierodoties klātienē, jo svarīgākais, lai jauniešiem ir iespēja iegūt kvalitīvu izglītību. Man ir konkrēts piemērs Talsu novadā, kur bijusī vakar un neklātienes vidusskola šobrīd darbojas kā Talsu novada vidusskola, un faktiski pa šiem gadiem nevis viens, nevis desmit, bet vairāk simtu jaunieši ir ieguvuši labu izglītību. Daļa no viņiem pat pēc tam dodas studēt. Un to var izdarīt tikai šajā veidā, kas kādreiz bija neklātien, šobrīd tā ir izglītība, kur tiek nodrošināta darba dienās, bet nevis pilnu nedēļu. Pielāgojoties viņu iespējām arī nokļūt līdz izglītības iestādei, jo ne visi dzīvo pilsētā, daudz dodas tālā ceļā no laukiem. Un sociālā vide, pretīmnākšana, individuāla pieeja, nodarbības bez, kā saka, iepriekšēji stundu saraksts sestdienās papildus iespējas ir tās, kas viņiem nodrošina saņemt izglītību, un viena daļa no viņiem tiešām dodas gan uz profesionālas izglītības iestādēm, un ir piemēra, ka dodas uz augstskolām un atgriežas jau kā skolotāja, kā pedagoga atpakaļ skolā. Un tie ir tie labie piemēri, kurus mēs nedrīkstam pazaudēt, apgrūtinot, nosakot obligātas nosacījumus klātienes procentiem, rēķinamies ar elastību, uzticamies izglītības iestādēm un izglītības iestāžu vadītājiem, kādā veidā vislabāk viņi var nodrošināt mūsu bērniem un jauniešiem kvalitatīvu izglītību.
Debates slēdzu.
Paldies, no komisijas puses papildināšu, ka šis ir tas kvalitātes priekšlikums, jo šobrīd patīk vai nē dažas tālmācības skolas, un to mēs dzirdējām, ir arī dzīvokļos reģistrēts, un šeit tad ir ļoti, ļoti precīzi par tehnisko vidi, par attiecību klātienes un attālinātām mācībām, tā kā 21. Priekšlikums ir MK deliģējums kvalitātē komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas nosaka MK, deleģējumu MK par kombinētām mācībām komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Arī komisijas priekšlikums, kas aicina precizēt jau iepriekš runāto otrajā lasījumā, kur mēs runājam par vadlīnijām attālināt rīkoto interešu izglītības programmu Latviešu valodā, Latvijas vēsturē, Latvijas dabas un geogrāfijas apguvei ārpus Latvijas dzīvojošām personām, nosakot, ka šis regulējums ietver ne tikai vadlīnijas, bet arī prasības. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums precizē to, kas attiecās uz vecākiem, ietverot arī atsaucu uz personiem, kas realizē aizgādību par izglītojumu, daļēji atbalstīts, jo iekļauts 25. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums runā par ministru kabineta kritērijiem un kārtību formai izglītības ieguve ģimenē. Tā skaitā arī vecāku un izglītības iestādi sadarbību, kā arī personu, kas realizē aizgādību sadarbību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Komisijas priekšlikums ir precizē numerācijas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Deputāta Stobovs kundzes priekšlikums, kura vēlējās, lai šī te tālmācības forma apgūve tiktu sasaistīta ar izglītības iestādes akreditācijas termiņu. Komisijā netika atbalstīts. Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 18, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Arī Stobovas kundzes priekšlikums, kurš paredzēja papildināt pārejas noteikumus, kur bija informācija par noteikto diagnozi, par sasniegumiem un kārtību, kāda apkopo datus, kas attiecās 8. Pantā, 2. Prim daļā minētajiem izglītojumiem. Komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 19, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Ir komisijas priekšlikums par pārējas noteikumiem, kas attiecās uz 8. Pantu, tātad par pamatizglītības pirmā posmā programmas apguvi tālmācībā. Pirmajā klasē no 2026. gada 1. septembra, otrajā un ceturtajā klasē no 2027. gada 1. septembra, trešajā un piektajā klasē no 2028. gada 1. septembra, sestajā klasē no 2029. gada 1. septembra, kas ir attiecīgi 4 gadu pārējais periods, komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ir Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu kunga priekšlikums, kas papildina pārējais noteikums, kas attiecās uz neklātienu un nepilnu laika, ka līdz brīdim, kamēr nav jaunie, spēkā ir līdzinējie MK noteikumi, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 31, 34, 35.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas aicina pārejas noteikumos noteikt, ka ministru kabinets līdz 2026. gada 31. augustam izdod ministru kabineta noteikumus par kritērijiem un kārtību, kādās īsteno programmas nepilnlaika kārtību klātienē un tālmācību vispārējā izglītībā. Līdz ar to, līdz spēkā stāšanās dienai ir spēkā iepriekšējie komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Komisijas priekšlikums nosaka deliģējumu ministru kabinetam līdz 2026. gada 15. maija izdot noteikumus kritērijiem un kārtībai, kādā pašvaldība izvērtē. To, ko mēs iepriekš runājām, komisijā priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
33. Arī runā par pārejas noteikumiem, attiecīgi par terminiem neklātiene un nepilnu laika klātiene, kamēr jaunie nav stājušies spēkā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Runā par pārejas noteikumiem, par kārtību kombinētām mācībām, kombinēto mācību īpatsvaru un arī tas pats, kas iepriekš, kamēr nav spēkā jauniem kā noteikumi, tad iepriekšējie ir spēkā, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Dod deliģējumu MK noteikumiem to, ko es stāstīju par interešu izglītību diasporā dzīvojošiem par 23. Priekšlikumu un šeit par ministru kabineta noteikumiem un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā paldies gribu teikt izglītības kvalitātes valsts dienestam, izglītības zinātnes ministrijai. Īpaši paldies Saeimas juridiskajām birojām par ārkārtīgi precīzu darbu. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Tad mums jābalso vēl vienreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma, līdz ar to mums jāizsludina pārtraukums. Lūdzu pārtraukums kolēģi līdz 16:00, jo tagad visi laipni aicināti uz Ziemassvētku pasākumu. Un cerams, ka pēc Ziemassvētku pasākuma visiem būs labs noskaņojums, varēs visu izdarīt līdz galam.